Amici ascoltatori, seguirà adesso un programma in lingua rumena rivolto a tutti gli amici rumeni che lavorano o studiano nella nostra città e che hanno qualche difficoltà forse a comprendere la lingua italiana e che dunque potranno particolarmente apprezzare programmi cristiani di orientamento biblico, culturale e di informazione nella loro lingua madre. A tutti loro un buon ascolto e un appuntamento per quanto riguarda la nostra normale programmazione in lingua italiana tra circa un'ora.
Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine! Vocea Speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
Incertitudinea pare să fi devenit legea fundamentală a vremurilor în care trăim. Depresie, resemnare, un sentiment apăsător al existenței, ființe secătuite și golite de fericire. Aceasta este imaginea generală a lumii în care trăim. Toți căutăm fericirea, însă în moduri total greșite. Nu e de mirare că mulți se întreabă dacă astăzi, în mileniul al treilea, mai poți fi fericit. Nicole Steinhardt, scriitor, publicist și critic literar, după ce se întoarce la Hristos într-o închisoare comunistă și este botezat, declamă că a fost umplut de fericire. El spune în Jurnalul Fericirii, una din scrierile sale, că prima datorie a creștinului este să fie fericit. Dacă spui că ești creștin, adică urmaș al lui Hristos, în mod natural ar trebui să fii și fericit. Fericirea pentru tine ar trebui să fie certitudinea trăită în mod continuu, cu și prin Domnul Isus. Fericirea nu se trăiește nici în trecut, nici în viitor, ci numai în prezent. Trecutul nu te mai apasă, iar viitorul nu te mai îngrijorează. Este simplu. Domnul meu este dincolo de timp, pentru că El este Dumnezeu. În termeni umani, El e în trecut, în prezent și în viitor. Iar din momentul când eu intru în relație de dragoste reală și permanentă cu El, eu îl iubesc și El mă iubește și asta este tot ce contează. Astfel, eu trăiesc fericirea. Așa cum o văd cei mai mulți dintre oameni, fericirea este o destinație căutată, ceva ce trebuie să fie, ceva ce trebuie să apară. Pentru acești nefericiți, fericirea este comoara de la capătul drumului. Ei își petrec întreaga viață alergând după himere, căci nu vor găsi niciodată în exterior ceea ce nu poate fi descoperit decât în interiorul lor. Fericirea se lășluiește în călătoria însăși și nu în destinația ei. Cu adevărat, fericit nu este decât acela care s-a descoperit pe sine, care îl cunoaște pe Dumnezeu și ale cărui aspirații sunt nobile și înălțătoare. Fericiți sunt numai aceia care se ridică tot mai sus, care îmbogățesc viețile lor celor din jur, care își aduc o contribuție cât de mică pentru ca această lume să devină mai fericită, mai bună. Fericiți sunt cei care iubesc iubirea. Fericiți sunt cei care iubesc viața. Fericiți sunt cei care, pur și simplu, sunt fericiți. Fericirea este fiecare zi din viața noastră. Fericirea este chiar acum. Fericirea este însăși calea. Fericirea este o stare de spirit. Ea nu poate fi găsită în lucrurile materiale din jurul nostru. Nu, nu poate fi găsită în bogăție. Nu poate fi găsită nici în poziție socială sau în putere. Deziluzionați și dezamăgiți ajung toți aceia care își petrec întreaga viață acumulând mai mult bogăție decât au nevoie pentru ca apoi să descoperă, dar de regulă prea târziu, că toți banii din lume nu sunt suficienți să cumperi o fântână de fericire. Ellen White, în una din mărturiile pe care le-a făcut, spunea: cea mai mare fericire ce poate fi trăită este aceea de a face bine altora, de a-i face pe alții fericiți. O astfel de fericire este de durată. Hristos Domnul a suferit chinuri grele, a murit, s-a răstignit pe calvar și pentru tine, dragul meu ascultător, El a făcut-o ca tu să fii fericit aici, acum și în eternitate. Trăiește din plin această fericire. Îți doresc o seară fericită în compania noastră la radio Vocea Speranței.
Bună seara, mă numesc Sorin Scutaru și vă prezint știrile RVS. Inundațiile din Jakarta fac să se refugieze mii de oameni. Ca urmare a inundațiilor care au avut loc în dimineața zilei de 3 februarie în capitala Indoneziei, Jakarta, s-au înregistrat 16 morți și 300.000 de refugiați. Imediat după dezastru, ADRA a format o echipă de urgență, evaluând nevoile supraviețuitorilor, a început să acorde sprijin, distribuind pachete cu alimente și alte lucruri necesare, precum pături, saltele și produse pentru curățenia din gospodărie. ADRA Internațional a intervenit de asemenea în ajutorul refugiaților din districtul Mandera, Kenya. Regiunea a fost afectată în urma recentelor inundații care au distrus casele și gospodăriile ale aproximativ 730.000 de oameni. Pentru a diminua afluxul de pacienți din spitalele locale, ADRA oferă tratament direct unui număr de 200.000 de kenieni. ADRA va colabora cu guvernul kenian în vederea îmbunătățirii igienei și condițiilor de salubritate. Puncte de fidelitate la slujbe. Aduni puncte pentru a obține cadouri ca la supermarket. În Biserica Trinita a Torre Anunțata, parohul Don Antonio Ascione a inițiat o campanie de câștigare a credincioșilor oferindu-le câte un talon pe care pot adăuga bolinele primite pentru participarea la slujbă. Frecventând 8 slujbe consecutiv, credincioșii vor primi drept cadouri Biblii, Evanghelii în format de buzunar, cruci, tablouri cu imagini religioase și icoane. Inițiativa a avut succes. Mă întreb, oare avem nevoie de cadouri ca să ne determine să mergem la biserică? Nu ne oferă Dumnezeu în fiecare zi lucrurile de care avem nevoie? În ceea ce privește documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere, vă putem spune că actele se pot depune la chestură sau la poștă. La poștă, nefiind necesar prezentarea într-un anumit orar, dar implică un cost, marca Dabolo, de 14,62 de cenți. Pentru prezentarea cererii la chestură sunt necesare următoarele documente: copie după pașaport, copie după contractul de muncă sau declarația din partea angajatorului, 4 fotografii și formularul completat în original. De asemenea, trebuie prezentate pașaportul și contractul de muncă în original. Persoanele care nu au de lucru sau un contract de muncă Pentru a obține un permis de ședere, pot depune o cerere precum că sunt în căutarea unui loc de muncă. Actele se depun la chestură în Via Zara de luni până joi între orele 8 și 10. Știrile meteo. În România, vremea va fi caldă și în general închisă. Îndeosebi, în cursul nopții va ploua în vestul, nord-vestul și centrul țării și izolat în rest. Vântul va sufla slab până la moderat, astfel încât maximele se vor cuprinde în general între 4 și 14 grade, iar minimele se vor situa între 0 și 8 grade. În Italia, temperaturile se vor cuprinde între 7 și 16 grade. Mâine, la Firenze, vom avea parte de o zi însorită cu temperaturi cuprinse între 7 și 18 grade. De miercuri, vremea se va răci, iar spre seară cerul se va înnoura. Vântul va sufla slab până la moderat, iar pe alocuri va ploua.
Yeah. ce te plângi când toți lovesc în tine? Rămâi mereu o stâncă de granit. Un pom crescut chiar lângă drum, știi bine, când are rod, de toți este lovit. De ce te plângi când ești în suferință? Tu ești chemat să fii biruitor. Un murmur doar în drum spre biruință te face laș și e înjositor. De ce te plângi când ai căzut pe cale? Eroicat, dar se ridică iar. Căderea, deci, e partea vieții tale. De te ridici, atunci devii un far. De ce te plângi când nu mai ai lumină și în lupta grea o clipă caz învins? Ești obosit și calea ți-e străină? Privește sus, în port e farul aprins. De ce te plângi când marea se frământă, iar barca ta purtată e de val? Doar tu vâslești spre patria cea sfântă, vâslești mereu spre marea de cristal. De ce te plângi când borta e pustie și norii grei umbresc cărarea ta? Mai sus de nori, în marea veșnicie, e numai zi, curaj, nu dispera. De ce te plângi când frații tăi de cruce te-au părăsit ca tot ce-i omenesc? Când peste tot un glas plăcut și dulce îți spune azi, eu nu te părăsesc. De ce te plângi când toți te-au dat uitării? Tu ești chemat lumină să răsfrângi, dar nu uita, de n-ai răspuns chemării, tu ești înfrânt și poți atunci să plângi.
Urmează rubrica pentru sufletul dumneavoastră. Tema din această seară se intitulează Fericirea oamenilor simpli. Cineva spunea că noi oamenii suntem, de fapt, gândul dragostei lui, a lui Dumnezeu, că ne-a iubit mai înainte de a ne plămădi din țărână, înainte de a pune în noi o parte din el însuși, din viața lui, că a fost cu adevărat fericit să facă așa și că scopul final a fost ca noi să fim fericiți. A trebuit însă să pierdem fericirea în urma neascultării, să experimentăm regretul, singurătatea, decepția, pentru că abia atunci să-i cunoaștem cu adevărat valoarea, să tânjim după fericire și, drept urmare, să ne petrecem viața într-o căutare disperată de a o găsi. Și pentru că fericirea se caută, pentru că toți ne-o dorim, piețele de desfacere se găsesc pretutindeni, iar ofertele sunt pe măsură. Astăzi găsești fericirea peste tot, în bani, în televiziune, într-un concediu departe de lume, pe o insulă exotică, în băutură sau droguri, în muzică sau jocuri de noroc, într-o aventură interzisă, etc., etc. Reclame insistente, strălucitoare, ne spun în fiecare zi că dacă îți trăiești clipa intens, fără prejudecăți, fără a te gândi la viitor, la consecințe, lând totul la lejer, superficial, lăsându-te purtat de val, vei fi fericit. Întotdeauna oferta aceasta ne-o face o fată frumoasă, un băiat excepțional, zâmbind minunat, părând cu adevărat fericit. Iar cei ce se grăbesc să prindă oferta aceasta nu sunt puțini, dar găsesc oare ce caută? Realitatea contrazice aceasta. Ziua de mâine, săptămâna și anul care vine ne găsesc în căutarea fericirii, iar concluzia firească este că nu am găsit ce căutam, că ceea ce am găsit nu a fost durabil, că am căutat în locul greșit. Cu toate acestea, de un lucru putem fi cu adevărat siguri. Cine caută, găsește. Este cu adevărat încurajator. Cu mai bine de 2000 de ani în urmă, pe coastele înverzite ale unui munte, în lumina blândă a unei dimineți din Orient, un tânăr deosebit, cu un glas și mesaj neauzit până atunci, spunea în cuvinte simple pe înțelesul tuturor definiția cerească a fericirii, în cuvintele noastre ale pământenilor. Era, de fapt, nu doar o ofertă pe lângă multe altele, era oferta. Întrebarea firească este, mai este valabilă acum, după 2000 de ani? Este ea potrivită omului de azi, nevoilor celor din secolul 21? Cum poate fi adaptată nevoilor noastre? Și dacă este adevărată, este această ofertă atât de vastă încât să mă cuprindă și pe mine? Am într-adevăr o garanție? Să-l ascultăm pe Napoleon spunând un mare adevăr. Indiferent ce surprize ne va rezerva viitorul, Iisus nu va fi depășit niciodată. Aplicând la subiectul nostru, putem spune, indiferent câte variante ți se oferă astăzi pentru a fi fericit, una singură îți oferă ceea ce cauți, cea pe care ți-o oferă Iisus. Să ascultăm dar cuvintele Lui, cuvintele vieții, așa cum răsună, adevărate, inegalabile în timp și spațiu. Și voi da citire unui text din Evanghelia după Matei, de la versetul 1 la versetul 11. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe un munte și după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Vom începe astăzi să spunem câteva cuvinte despre prima dintre fericirile pe care Iisus le rostește. Ce înseamnă ferice de cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor? Se povestește că un filozof pe numele Waldo Emerson încerca împreună cu fiul lui să-l facă pe un vițel de la ferma la care locuia să se miște. Și împingeau la el, dar vițelul, încăpățânat, nici nu voia să audă de așa ceva. Văzând scena, o femeie care lucra la ei, o femeie fără mari studii, se duce, îi bagă vițelușului un deget în gură și atunci vițelul, ca prin minune, o ia din loc. Acest filozof rămâne profund impresionat de perspicacitatea acestei femei și de îngustimea gândirii lui. Într-o societate atât de împărțită cum este a noastră, între oameni deștepți cu studii și oameni considerați mai puțin deștepți numai pentru că nu au toată sumedenia de diplome, oamenii tind să fie complexați sau să se simtă inferiori. Cum de Iisus începe tocmai cu cei săraci în duh? Interesant este că și atunci, pe vremea lui, oamenii cu studii aveau obiceiul de a nu se amesteca cu oamenii simpli și însuși Iisus era foarte criticat că se amesteca cu acest fel de oameni, cu păcătoșii, cu desfrânatele. Iisus spunea, eu nu am venit pentru cei sănătoși, ci am venit pentru cei ce au nevoie de doctor. Pe Iisus nu-l interesează statusul social sau nivelul studiilor. Acești săraci în duh erau tocmai cei desconsiderați și emarginați, cei care însă aveau din punctul de vedere al lui Iisus șanse egale dacă nu mai mari decât cei care se considerau învățați. De ce? Pentru că aveau sete după cuvântul lui Dumnezeu și nu se lasă impresionați doar pentru că ceea ce Biblia susține nu corespunde vreunui intelectual în vogă de-al epocii. Înseamnă că Iisus îi preferă pe cei săraci? Nu cred. Este mai degrabă vorba despre cei ce se lasă pătrunși de profunzimea și frumusețea cuvântului lui. Iisus vorbește pentru toți, dar suntem noi destul de umili ca să ne lăsăm pătrunși de aceste cuvinte dătătoare de viață și speranță. Secolul nostru a fost cel care a îngropat toate valorile și omul a găsit în nihilism, adică în nimic, valoarea sa. Dar totuși nu este prea târziu pentru noi, pentru tine, ca să te întorci, ca să schimbi direcția. Iisus este Dumnezeul tău personal și dacă ai doctorate și ai învățat la universități prestigioase și dacă ai doar 4 clase, ceea ce contează este să dai valoare învățăturilor lui și să vrei să-l cunoști pe el. Se povestește despre doi oameni care aveau împreună un magazin. Acțiunea se petrece în Statele Unite ale Americii în secolul al XIX-lea. Și pentru că mergea foarte prost treaba, se gândeau să vândă acest magazin al lor. Și unul dintre ei se gândea: Doamne, dacă reușim să plătim datoriile și să-mi cumpăr o carte de drept ca să pot studia, ar fi tot ce ți-aș cere. Cartea era foarte scumpă. Și într-o zi, un bărbat și o femeie trecea pe acolo și opresc căruța lor. Bărbatul disperat parcă vine la Abraham, pentru că așa îl chema pe personajul nostru, și îi spune: Domnule, nu ați vrea să cumpărați butoiul meu? Vi-l dau pentru 50 de cenți. Abraham stă și se gândește și parcă la urmă acceptă să dea ultimii lui 50 de cenți pe acest butoi, cu toate că nu avea mare trebuință de el. Și prietenul lui își bătea joc de el în continuu pentru această foarte bună afacere pe care o făcuse. După multe luni de zile se apropie de butoi și bagă mâna înăuntru și spre surprinderea lui dădu de o carte. Când o scoase afară, rămâne mărmurit. Exact cartea pe care și-o dorise și care costa extraordinar de scump. Mulțumi cerului pentru astfel de minune și acest om urmă dreptul și ajunse președinte al Statelor Unite ale Americii. Se cheamă Abraham Lincoln. Înțelesese că Dumnezeu avea un plan extraordinar cu el. De multe ori, logica noastră este întrecută de cea lui Dumnezeu și căile lui sunt diferite de ale noastre. Să avem umilința de a lăsa pe el să ne învețe și cursul vieții noastre se va schimba, reușind să gustăm măcar o fărâmă din ceea ce înseamnă fericirea.
Vom trece iar totdeauna tainic pe cerul stea. Vom trece iar împreună noaptea cât de grea. Ne va însoți
seara. Am ajuns la rubrica Experiența mea și o avem ca invitată pe Irina, o tânără care lucrează în Firenze, care vă va împărtăși una din experiențele sale. Irina, te ascultăm.
Era o dimineață frumoasă de septembrie, iar eu eram în autobuz în drum spre lucru. Cerul era senin și soarele strălucea puternic, dar în inima mea se adunaseră nori grei. Mă rugam de mult timp pentru rezolvarea unor probleme și cu fiecare zi care trecea, așteptarea devenea din ce în ce mai grea. Ceream cu disperare o rezolvare imediată a problemelor și vroiam un răspuns clar. Mă legasem puternic de o făgăduință pe care o primisem la începutul anului. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dar în acel moment aveam sentimentul că Dumnezeu mă părăsise. Eram la capătul puterilor și credința mea se clătina puternic. În disperare am strigat la Dumnezeu: Doamne, dacă existi și îți pasă într-adevăr de mine, vorbește-mi. Și Dumnezeu a vorbit, sau mai precis mi-a scris un mesaj. Era un SMS cu număr ascuns care spunea: când drumul ți se pare greu, înseamnă că urci. M-am cutremurat și lacrimi de bucurie și recunoștință mi-au inundat ochii. Nu eram singură în fața încercărilor. Dumnezeu exista și nu mă părăsise. În decursul lunilor care au urmat, am continuat să primesc și alte SMS-uri care mi-au fost de mare ajutor în momentele de slăbiciune. O parte din problemele pentru care mă rugam au primit deja răspuns. Pentru altele, răspunsul a fost: ai încredere, așteaptă, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde.
Te căutam, fericire, în cântecul actorilor, în pana scriitorilor. Te căutam, fericire, în mijlocul zorilor, în parfumul florilor. Te căutam, fericire, în zâmbetul oamenilor, dar atunci când credeam că te-am găsit acolo, oamenii și zâmbetul lor dispăreau odată cu ideea mea despre fericire. Te căutam, fericire, în ziua de ieri, în ieri, în primăveri, și cât am rătăcit căutându-te, întrebând în stânga și în dreapta, n-ați văzut cumva fericirea? Te căutam, fericire, în cărțile cărturarilor de seamă. Te căutam, credeam că te găsesc în știința lumii, dar erau numai teoreme și teoreme. Și nu te descopeream pe deplin. Până într-o zi, când ai apărut, fericire, în viața mea, prezentă cu numele de Iisus, fiul lui Iosif, tâmplarul, și al Mariei, cu numele de așteptare împletită cu petale de dragoste, cu împlinirea unei nașteri și așteptarea unei mărețe reveniri, cu privirea țintită între cele patru zări, așteptându-te să vii, fericire. Și să vindeci întreg pământ și mare, să dai dragostea acelor ce n-o are, să completezi tu dragostea la fiecare, să dai culoare culorii florilor, să dai înțelepciunea înțelepților, să faci cântecul să cânte, să faci pana scriitorului să scrie și să poți spune: te-am găsit, fericire. Te căutam, fericire, ieri, dar astăzi te-am cunoscut în cuvintele lui. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcerea ochii tăi în căile mele. Te căutam, fericire, ieri, dar astăzi am aflat că fericirea din astă lume e ca valurilor spume, dar cea din ceruri ne este dată nouă pe veci de bunul Dumnezeu.
Bună seara! Bine ne-am regăsit la punctul de psihologie. După cum am spus în emisiunea trecută, subiectul pe care îl vom dezbate în această seară este acceptarea de sine. Acesta este unul din punctele dobândirii unei autostime sănătoase. Nu mult după ce am luat decizia de a avea autostimă, plecăm pe cărarea lui a fi în loc de a face. Să ne amintim că modelul eu sunt nu judecă și nu face comparație. Suntem exact ceea ce suntem acum. Dacă vrem să ne simțim mai bine cu noi înșine, trebuie să învățăm a ne comporta mai afectuos, să ne punem mereu întrebarea, cum mă simt eu acum? Și, indiferent de răspuns, să ne iubim. Dacă mă urăsc, să-mi aduc aminte că alegerea îmi aparține. E bine să mă separ de comportamentul urât. E mai ușor și mult mai nedureros să-mi urăsc comportamentul decât pe mine. Dacă nu-mi place comportamentul meu, să mă gândesc cum aș putea să mă comport într-un alt mod și cu o altă ocazie. Să ne corectăm, dar să ne și iertăm. După un timp voi descoperi că devine mult mai ușor să aleg comportamente pozitive care mă întăresc, dorind să aleg comportamente care mă fac să mă simt bine cu mine însumi, mai apoi îmi va fi greu să fac lucruri care îmi creează neplăceri. Va deveni ceva natural să activez comportamente plăcute și care mă fac să gândesc în mod pozitiv ceea ce mă privește. Voi simți un mai mare control, voi fi mai orgolios, voi sta mai bine. Această cale va deveni un cerc virtuos, exersând a mă îndrăgi, mă voi comporta cu afecțiune față de mine, descoperind cât de ușor poate fi să mă iubesc. Și totuși, cum mă pot accepta așa cum sunt? Răspunsul stă în a învăța de a accepta realitatea, nefiind necesar de a fi de acord sau de a aproba orice sentiment sau orice aspect. Cu alte cuvinte, pot fi de acord să mă aprob în totalitate, fără să fiu de acord cu fiecare caracteristică. Aceasta este opusul a ceea ce am fost învățați, adică să devenim perfecți înainte de a ne accepta așa cum suntem. Pot începe a-mi accepta realitatea în care mă găsesc în totalitate, fără să-mi aprob fiecare parte, fiecare comportament al meu. A accepta nu înseamnă a pricepe. Așa cum majoritatea dintre noi nu vom înțelege niciodată complexitatea vieții, războiul, foamea, suferința, moartea, în același fel nu vom înțelege adevărurile complexității eului. Acceptarea nu înseamnă schimbare. Dacă accept viața, nu voi schimba. În același fel, dacă mă accept, nu mă voi schimba. Și atunci, ce înseamnă acceptarea? Acceptarea înseamnă să mă privesc de bunăvoie, așa cum sunt, și să mă aprob. Îmi poate fi greu să mă accept dacă doresc să fiu diferit, dar dacă doresc să-mi maturizez autostima, este crucial a-mi accepta realitatea și pe mine însumi în realitate. Acceptarea înseamnă să mă văd așa cum sunt acum și să-mi dau voie să fiu ceea ce sunt. Cum afirmă în mod înțelept Popeii, eu sunt ceea ce sunt și este tot ceea ce sunt. Și aceasta este de ajuns pentru moment. Acceptarea înseamnă a mă privi așa cum sunt, la exterior și în interior, fără a mă judeca. Este același procedeu care îl aplic când meditez asupra mea. Suspendez judecarea și mă observ. Trec pragul realității mele. Procedeul nu e simplu, dar necesar. Un mod de a face acest lucru este să mă așez în fața oglinzii și să mă privesc, să nu încetez în a mă privi chiar dacă e ceva care nu-mi place, să continui a mă privi până voi reuși a vedea o despărțire între ceea ce văd și mine și aspectul exterior. Să nu-mi fie frică de a observa realitatea. Să nu-mi fie frică de a observa realitatea și, odată descoperită, să o accept. Acela sunt eu, așa cum sunt. voi vedea unele lucruri bune, interioare sau exterioare, care doresc să rămână și altele care vreau să mă despart. Voi vedea o ființă umană. Nu trebuie nici să acționez, nici să reacționez, ci doar să observ. Când am terminat, să spun că tot ceea ce am văzut e ok. Nici bun, nici rău, nici drept, nici greșit. Simplu, ok. Aceasta înseamnă acceptarea. Să mă gândesc la o monedă. Ea are două fețe. Nici una nu e dreaptă sau greșită, nici măcar mai bună. Pentru a avea o parte, trebuie să fie și cealaltă. Și încerc să înțeleg că o parte depinde de cealaltă. De exemplu, dacă mi place să fiu o persoană organizată, dar nu accept faptul că sunt impulsiv, să încerc a vedea realitatea dintre aceste două aspecte. Nu pot fi întotdeauna organizat fără a avea o ieșire impulsivă. Dacă îmi place faptul că sunt răbdător, dar nu-mi place a fi lent sau chițibușar, să încerc a observa raportul dintre aceste două comportamente. Acceptarea este punctul de pornire. Aceasta îmi dă posibilitatea de a mă verifica. Nu trebuie să mă schimb pentru a mă accepta. Cei care mă au ca punct de referință vor vedea calitățile, nu doar binele care este în noi, dar ne vor constrânge și pe noi de a o face. Nu aveți frică. Există binele în noi.
Thank you. Bună seara și bine ne-am regăsit la rubrica de sănătate. În această seară vom vorbi despre o afecțiune pe care o numim gripa. Această afecțiune este produsă de un virus gripal care se manifestă prin guturai, febră, cefalee, indispoziție, oboseală, dureri articulare și multe altele. Am ales să vorbim puțin detaliat despre posibilitatea combaterii febrei prin hidroterapie. De fapt, ce este febra? Febra este creșterea temperaturii corpului peste cea considerată normală de 36,5-36,7 grade. Numim subfebrilitate temperaturile de 37 și 38 de grade, iar febrilitate temperaturile peste 38 de grade. Care ar fi câteva dintre cauzele febrei? Când produsii de degradare sau toxinele se acumulează în organism, corpul încearcă să se elibereze de ele prin ardere. Acest proces determină creșterea temperaturii corpului. În același timp, unele toxine pot irita nervii vaselor de sânge, producând contracția lor. Astfel, sângele de la suprafață, din piele, este direcționat înspre organele interne. Prin acest mecanism se produc frisoane sau senzația de frig și reducerea eliminării de căldură. În concluzie, putem afirma că acești produși de degradare și toxinele provoacă creșterea temperaturii corpului prin creșterea producției de căldură sau scăderea pierderii de căldură sau ambele efecte. Câteva din manifestările clinice care apar în caz de febră sunt diverse. De exemplu, tulburări nervoase, stare de rău, dureri de cap, chiar deliruri, frisoane, piele caldă, uscată sau rece și umedă, creșterea pulsului și al tensiunii arteriale, scăderea apetitului, respirație grea, o limbă încărcată, sete excesivă, constipație, diaree, o urină concentrată, intens colorată, cu creșterea sedimentelor. Dacă febra nu este prea mare sau prea lungă, nu avem motive să ne temem. Ea este doar efectul și nu cauza tulburărilor. Să vedem câteva efecte ale procedurilor hidroterapeutice. Aplicații calde pot fi prelungite sau scurte. Cele prelungite scad febra prin eliminarea de căldură datorită transpirației, iar cele scurte pregătesc organismul pentru aplicațiile reci. Aplicațiile reci însă pot fi de asemenea prelungite sau scurte. Cele prelungite scad febra prin absorbție de căldură, pe când cele scurte stimulează producția de căldură. Aplicații reci care pot fi folosite în caz de febră sunt următoarele: băi răcoroase sau reci, băi progresiv răcite cu fricțiuni, băi reci cu fricțiuni, împachetări reci umede, comprese reci la cap și la gât, aplicații cu pungi de gheață sau comprese reci la inimă, consumul de lichide reci, aerisirea camerei bolnavului. Aplicații fierbinți folosite în febră sau ca proceduri pregătitoare pentru tratamentele reci. Se procedează în felul următor: împachetări cu pături fierbinți, băi fierbinți de numai mult de 38-40 de grade, foarte scurte, sau fricționarea cu buretele de apă muiat în apă caldă, împachetări fierbinți, fometații pe abdomen, fometații pe coloană, partea spatelui, consumul de lichide fierbinți, fricțiunea cu mănușa înmuiată în apă rece, toate acestea provocând transpirație. În continuare, descriem câteva dintre procedeurile puțin mai pe larg. Ce facem în caz de febră la copii? În caz de febră la copii, se face o baie fierbinte, nu exagerat, până ce încep să transpire. Copiii între 3 luni și 3 ani vor fi ținuți în cădiță 3 minute, în brațul mamei, care va fi cufundat în apa caldă pe tot timpul băii pentru a se asigura că apa nu este prea fierbinte. Scoateți copilul din apă, făcându-i o frecție rece cu mănușa, iar apoi turnați puțină, foarte puțină apă rece pe întregul corp, ștergeți-l și puneți la culcare. De regulă, febra scade până se trezește copilul. Febra peste 40 de grade Celsius reflectă de obicei că există o infecție microbiană, de exemplu, cu un streptocop sau un stafilococ și poate necesita mai multe zile de tratament prin hidroterapie. Cum se procedează împachetarea umedă în cerșaf? Elementele acestea depind de durata tratamentului și de numărul păturilor cu care se acoperă pacientul. De fapt, sunt trei faze. Prima fază este cea de răcire folosită prin scăderea febrei. A doua fază este etapa neutră, iar a treia este încălzirea și apoi transpirația. Cum putem defini acest procedeu? Învelirea bolnavului într-un cerșaf umed, peste care se pun pături uscate, care moderează evaporarea și controlează temperatura, aceasta se numește sau putem defini împachetare umedă. Câteva din efectele fiziologice. În prima fază, faza de răcire, primele 5 până la 12 minute, înainte ca cerșaful să fie încălzit la temperatura corpului, căldura corpului trece în cerșaful rece, reducând astfel febra. Faza neutră, atunci când cerșaful atinge sau depășește ușor temperatura pielii de aproximativ 35-37 de grade, se obține un efect sedativ la nivelul miilor de nervi ai pielii și astfel bolnavul tinde să adoarmă. Și faza a treia, cea încălzitoare, este aceea care, în momentul în care crește temperatura pielii, vasele de sânge ale pielii se dilată și scot afară din organele interne sângele și astfel bolnavul transpiră. Atenție, însă, sunt câteva contraindicații. Nu se vor face împachetări în niciun caz când avem erupții ale pielii, nu vom face la persoane care sunt anemice, anemie cronică, sau la cei care au o formă de debilitate. Să vedem câteva dintre tehnici. Corpul trebuie să fie încălzit înainte de a se face împachetarea, apoi se stoarce foarte bine acest cerșaf care a fost înmoiat în apă rece, se înfășoară pacientul cu acest cerșaf, apoi se înfășoară pe deasupra cu o pătură. Durata procedeului va fi în funcție de efectul dorit. După împachetare, se aplică fricțiuni cu mănușa înmuiată în apă rece. Apoi, bolnavul este îmbrăcat și va sta în pat aproximativ 30-60 de minute pentru odihnă.
Fericirea din astă lume e ca valurilor spume, dar cea din ceruri ne este dată nouă, pe veci, de bunul Dumnezeu.
Am apreciat dacă ne-ați contacta pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră. O puteți face contactându-ne telefonic la numărul 328-54-14-938 sau scriindu-ne la adresa rvsro@yahoo.com. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la următoarea întâlnire.
Ringraziamo i nostri amici dello staff di Radio Voce della Speranza di lingua rumena e a questo punto riprendiamo la nostra normale programmazione in lingua italiana. Quindi un saluto a tutti gli amici rumeni in ascolto fino a questo momento e a loro un invito a sintonizzarsi ancora una volta sulla Voce della Speranza tra una settimana alla stessa ora. A risentirci.